რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ბრალი წაუყენეს ჯარისკაცების მოწამვლის გამო. პეტრო პოროშენკო უსაფრთხოების სფეროს ხელმძღვანელებს შეხვდება. კრემლი ერთიანობის დღეს ზეიმობს. რუსი ნაციონალისტები მსვლელობას აწყობენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ჯარისკაცების მოწამვლის გამო ბრალი წაუყენა თავდაცვის გენერალური შტაბის თანამშრომლებს. პროკურატურის განცხადებით, ჩატარებული გამოძიების შედეგად გამოვლენილი იქნენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოქმედი თანამდებობის პირები და სამხედრო მოსამსახურეთა კვებითი უზრუნველყოფის განმახორციელებელი შპს ქართული კვების კომპანიის მენეჯერები, რომელთა გულგრილობის გამო მასობრივად დაავადდნენ სამხედრო მოსამსახურეები. ციტატა: 2013 წლის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საჯარისო ნაწილებში დაფიქსირდა სამხედრო მოსამსახურეთა დაავადების 10 შემთხვევა. მთლიანობაში საკვები პროდუქტებით მოიწამლა 858 სამხედრო მოსამსახურე, საიდანაც 90 სამხედრო მძიმე მდგომარეობის გამო გადაყვანილ იქნა სამხედრო ჰოსპიტალში, იუწყება პროკურატურა. მისი ინფორმაციით, ბრალი წარედგინება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის მთავარ ექიმს, მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამედიცინო სამსახურის უფროს და შპს ქართული კვების კომპანიის სამ მენეჯერს. თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებულ სხვა საქმეს, სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხუთი თანამშრომლის დაკავების საქმეს სწავლობს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენმა უჩაანა ნუაშულმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველს გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების გაცნობის უფლება აქვს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საქმის შესწავლა საკუთარი ინიციატივით დაიწყო. რაც ეხება პროკურატურაში მოწმედ დაკითხული თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბატიაშვილის ადვოკატის განცხადებას, რომ დაკითხვა დარღვევებით მიმდინარეობს, და ნანუაშვილის თქმით, ადვოკატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით პროკურატურამ გამოძიება უნდა დაიწყოს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 4 ნოემბერს შეხვედრას გამართავს ქვეყნის უსაფრთხოების სფეროს ხელმძღვანელებთან. განსახილველი საკითხები მოიცავს მთავრობის მხრიდან 5 სექტემბერს გაფორმებული ზავისადმი ერთგულებას მას შემდეგ, რაც ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კამათის საგნათქცეული არჩევნები გამართეს. პოროშენკოს განცხადებით, ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონების სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ მონაკვეთებში 2 ნოემბერს ჩატარებულმა არჩევნებმა დაარღვია მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების პირობები. პოროშენკო აცხადებს, რომ აპირებს გააუქმოს კანონი, რომელიც ამ ორ ძირითადად რუსულენოვან რეგიონს შეზღუდულ ავტონომიას ანიჭებს. ვაშინგტონში თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ არ აღიარებს სეპარატისტების მიერ ჩატარებულ ფსევდო არჩევნებს. თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ბერნადეტ მიჰანმა ასევე შეშფოთება გამოთქვა იმის თაობაზე, რომ მოსკოვი ცდილობს არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა მანამდე განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ახლა დარჩეულ ლიდერებს ახლა უკვე აქვთ საიმისო მანდატი, რომ კიევთან მოლაპარაკება გამართონ. შეერთებული შტატების მასშტაბით 4 ნოემბერს არჩევნები ტარდება. ამ მომრჩეველი აირჩევს 36 სენატორს, წარმომადგენელთა პალატის 495 წევრს და 36 შტატის გუბერნატორებს. ანალიტიკოსების ვარაუდით, რესპუბლიკელები შეინარჩუნებენ და შესაძლოა კიდევაც გააუმჯობესონ უმრავლესობა წარმომადგენელთა პალატაში. თუმცა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში სენატი მოექცევა. რესპუბლიკელები იმედოვნებენ, რომ დემოკრატებს ჩამოართმევენ ამ ასადგილიანი პალატის კონტროლს. სამისოდ მათ საბოლოო ჯამში 6 ადგილის მოპოვება ესაჭიროებათ. წინასწარი გამოკითხები ბევრ შემთხვევაში მცირე განსხვავებას აჩვენებს და პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. თუ რესპუბლიკელები კონგრესის ორივე პალატას დაეპატრონებიან, ანალიტიკოსების აზრით, დემოკრატ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის მეორე ვადის დარჩენილ ორ წელიწადში მოუწევს პოლიტიკის გადასინჯვა და თანამშრომელთა შეცვლა. რუსი ნაციონალისტები 4 ნოემბერს აწყობენ ყოველწლიურ მსვლელობას, რომელიც ემთხვევა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ დაწესებულ ეროვნული ერთიანობის დღეს და პატრიოტული შინაარსის ოფიციალურ ღონისძიებებს. ნაციონალისტების ძირითადი მსვლელობა გაიმართება მოსკოვში, თუმცა ასეთივე აღლუმები დაგეგმილია რუსეთის სხვა ქალაქებშიც და ყირიმშიც, შავი ზღვის ნახევარკუნძულზე, რომლის უკრაინისგან ანექსირებაც რუსეთმა მარტში მოადგინა. მთავრობა დისტანციას ინარჩუნებს რუსების მსვლელობად წოდებული ღონისძიებისგან. წინაწლების მსგავსად ნაციონალისტთა მთავარ მსვლელობას მოსკოვის პერიფერიაში მიუჩინეს ადგილი. დედაქალაქის ცენტრში კი გაიმართება ოფიციალური აღლუმი, რომელშიც კრემლის მოკავშირეები მიიღებენ მონაწილეობას ერთიანობის იდეის კულტივაციის მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand each other. Since we got to be, let's live. I love you. Fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind. The fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the hall of the mountain kings. I stood high upon a mountaintop, naked to
ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, do one. Feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. Raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
רדיו תאוויסופלבה, FM אז שווידי דאותכי.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sleep. must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Oh, 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 oh.
Ain't nobody,
nobody
loves me better than you.
Makes me feel
this way. Makes me feel this way.
Ain't nobody
in front of me
loves
me better than you. Ain't nobody in the world loves me better than you.
First you put your arms around me.
Waka waka my eh eh, and this is a mazimu, yeah. Cause this is a
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების სა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. მერიაში ვაკანსიების დასაკავებლად აუცილებელი ტესტირებისთვის გორშიც ემზადებიან. ქუთაისში პარლამენტის არსებობისადმი ქალაქის საკრებულოს პოზიციის გამოხატვას თხოვენ. ამ თემებს ახლოსით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიდევ რამდენიმე თანამშრომელს წარუდგინა დღეს ბრალი მთავარმა პროკურატურამ. ამჯერად საქმე შეეხება საკვებით ჯარისკაცების მოწამვლის შარშანდელ ფაქტებს. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციდაძემ განაცხადა, რომ გამოძიების შედეგად გამოვლენილნი არიან თავდაცვის სამინისტროს მოქმედი თანამდებობის პირები და სამხედრო მოსამსახურეთა კვებით უზრუნველყოფის კომპანიის ქართული კვების მენეჯერები, რომელთა გულგრილობას მოყვა სამხედრო მოსამსახურეთა მასობრივად დაავადება.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ჩადენილი ამ დანაშაულებრივი ქმედებისათვის საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ ბრალი წარედგინათ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროს მედია ბეთაშვილს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის მთავარ ექიმს მიხეილ ბესტაევს, მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამედიცინო სამსახურის უფროს ოთარ ჯეჯეიას და შეპესე ქართული კვების კომპანიის მენეჯერებს, აკაკი გიორგაძეს, ლაშა გელოვანს და თორნიკე ხუბულას.
პროკურორ კოკა კაცდაძის განცხადებით, სისხლის სამართლის კოდექსის წარდგენილი ბრალდება სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის ახალ ბრალდებას თავდაცვის სამინისტრო ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული შესყიდვების საქმეს, რომლის გამოც თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხუთი თანამშრომელია დაკავებული. ამ საკითხზე დღევანდელი შეხვედრისას ისაუბრეს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ და პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს გარკვეული დეტალები განუმარტა.
თუ კი სურვილი იქნება პარლამენტის ან კომიტეტის ან პარლამენტარების მხრიდან, თავდაცვის სამინისტრო სრულად არის მზად ითანამშრომლოს ამ საქმის ირგვლივ უფრო მეტი სიცხადის შეტანაში.
ირაკლი ალასანიასთან შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების პროცესში, რომლის გამოც უწყების ხუთი თანამშრომელია დაკავებული, პარლამენტი ირიბად ჩართული იყო, რადგან ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად იყო ინფორმირებული ამ შესყიდვის თაობაზე. დავით უსუფაშვილის თქმით, პარლამენტი მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტებით საქმეს თვალყურს მიადევნებს.
მოვაგვარებთ ყველაფერს ისე, რომ არ დაზარალდეს ქვეყნის ინტერესები, ჩვენი თავდაცვის არეონობის ხარისხი და ყველაფერი მოგვარდეს ცივილიზებული წესით.
ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრ შეხვდებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები და მინისტრთა კაბინეტის წევრები. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრას აღმოს 6 საათზე კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში დაიწყება. საქართველოს პროკურატურამ დღეს გაუგებარი უწოდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბატიაშვილის ადვოკატის განცხადებას, რომ 3 ნოემბერს პროკურატურაში ბატიაშვილის მოწმე დაკითხვა დარღვევებით მიმდინარეობდა. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, ადვოკატის შეფასებას ის განაპირობებს, რომ მოწმე ალექსანდრე ბატიაშვილი არ აღმოჩნდა მზად პასუხი გაეცა გამოძიების შეკითხვებისთვის. მთავარი პროკურატურის განცხადებით, სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად მზად არის ალექსანდრე ბატიაშვილი განმეორებით დაკითხოს და მოწმეს თაოზობს ამ პროცესის აუდიო ვიდეო ჩაწერას, რათა როგორც პროკურატურა აღნიშნავს, შემდგომში თავიდან იქნა საცილებული მსგავსი სპეკულაციები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხუთი თანამშრომლის დაკავების საქმეს სწავლობს სახალხო დამცველის აპარატი. ომბუდსმენმა უჩანანუაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველს გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების გაცნობის უფლება აქვს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე საქმის შესწავლა თავისი ინიციატივი დაიწყო. რაც შეეხება პროკურატურაში მოწმე დაკითხული თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბატიაშვილის ადვოკატის განცხადებას, რომ დაკითხვა სერიოზული დარღვევებით მიმდინარეობდა, უჩანანუაშვილის თქმით, ადვოკატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით პროკურატურამ გამოძიება უნდა დაიწყოს.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნა ვითარებაზე ვენაში შეხვედრისას იმსჯელეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და ელთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგულაშვილმა ყურადღება გაამახვილა მართულ ხართების გავლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ რუსეთთან დაძაბულობის დესკალაციის მიზნით საქართველოს მიერ გადადგმული კონსტრუქციული ნაბიჯების მიუხედავად პოლიტიკური ურთიერთობის ნორმალიზება არ მოხერხდა და რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა ელთოს გენერალურ მდივანს მიაწოდა ინფორმაცია იმ ხელშეკრულებაზე, რომლის გაფორმებასაც წელს აპირებენ რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთი. დღესვე პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ვენაში შეხვდა გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველობის ორგანოთა საჯარო მოხელეობის მსურველთა სიმრავლეა გორში, სადაც მერის მიერ გამოცხადებული 91 ვაკანსიის დასაკავებლად სურვილი უკვე 400 ადამიანმა გამოთქვა. მათი დოკუმენტაციის შემოწმების შემდეგ დარჩენილი პრეტენდენტებისთვის ტესტირება შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის მერიაში და საკრებულოში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე საბუთების წარდგენა 6 ნოემბერს დასრულდება. საკონკურსო კომისია კი ტესტირების ჩატარებას ნოემბრის ბოლოსთვის გეგმავს. მანამდე კონკურსანტების მიერ წარდგენილი საბუთების გადარჩევა მოხდება. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის კომისიას გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ხელმძღვანელობს. კომისიაში საკრებულოს და სამხარეო ადმინისტრაციის წევრები, მოწვეული სპეციალისტები და პროფკავშირების წარმომადგენლები შედიან. გორის მერმა მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა და კონკურსის ჩატარების პირობებზე ისაუბრა. ჯირკველიშვილმა კომისიაში წევრის წარდგენა არასამთავრობო სექტორსაც შესთავაზა, თუმცა მათგან გამოხმაურება არ მიუღია.
შეთავაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეთანხმებული იყვნენ და ერთ-ერთი წარმომადგენელი წარმოედგინათ, რომელსაც მე დავნიშნავდი. მე ასეთი ოფიციალური შეთავაზება არ მიმიღია.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი აცხადებს, რომ საკონკურსო კომისიაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის ყოფნა გორის მერის სურვილი იყო. თუმცა ეს ფაქტი კანონთან შეუსაბამო იქნებოდა, რადგან კანონმდებლობით ეს წინასწარ განსაზღვრული არ ყოფილა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ფიზიკურად არ არის იმ ჩამონათვალში, ვისგანაც უნდა დაკომპლექტებულიყო კომისია. აქედან გამომდინარე, ცოტათი არალოგიკური არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოფილიყო აღნიშნულ კომისიაში.
გორის მერიაში და საკრებულოში საჯარო სამსახურებში დასაქმების მსურველებმა განაცხადეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე უნდა გააკეთონ. ამ დროისთვის მერიაში დასაკავებელ 91 ვაკანსიაზე უკვე 400-ზე მეტი განაცხადია გაკეთებული. პირველ ეტაპზე კომისია კონკურსანტთა საბუთებს გადაარჩევს. შემდეგ მოხდება ტესტირება, რომელსაც შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსანტებს სხვადასხვა ზღვრული ბარიერი დაუწესეს. მაგალითად, თუ რომელიმე განყოფილების უფროს 60 კითხვიდან ქულათა საერთო რაოდენობის 63%-ზე, ესე იგი 38 კითხვაზე მოეთხოვება სწორი პასუხის გაცემა, ჩვეულებრივი სპეციალისტისთვის ბარიერი უფრო დაბალია და 60 კითხვიდან მხოლოდ 51%, ესე იგი 31 სწორი პასუხის გაცემა მოეთხოვება. ბარიერ გადალახული კონკურსანტები ბოლო ეტაპზე კომისიასთან გასაუბრებას გაივლიან. კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ტესტირება წინასწარ შერჩეულ შენობაში ჩატარდება.
შეფასების ეროვნული ცენტრის მიერ განსაზღვრულ ადგილას ეს იქნება ქალაქ გორში. სავარაუდოდ იმ სივრცეებში, სადაც ატარებენ ხოლმე უმაღლეს სასწავლებლებში გამოცდებს. ამას განაცხადებენ თვითონ.
კონკურსის ჩატარებას მონიტორინგს გაუწევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ამ ორგანიზაციამ შესაბამის მოთხოვნით საკონკურსო კომისიას უკვე მიმართა. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია საჯარო სამსახურებში თანამდებობებზე დანიშნა გენდერული ბალანსის გათვალისწინებით მოხდეს.
არსებობს კანონი, ჩვენი კონსტიტუცია, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავს, რომ გენდერული ბალანსი ზოგადად უნდა იქნეს დაცული. აქედან გამომდინარე, დღესაც არ არის პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ დაწესებულება მიზრუნოს გენდერული თვალსაზრისით საკადრო პოლიტიკის შემუშავებაში. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციები დააკვირდებით.
საია საკონკურსო კომისიას მოუწოდებს, რომ ზუსტად განსაზღვროს პრიორიტეტები, რომლის მიხედვით მოხელეების შერჩევა მოხდება. ორგანიზაცია მერიას მოუწოდებს, რომ ყველა კანდიდატი თანაბარ პირობებში ჩააყენოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენ სვამს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ბოლოხანს ქუთაისში გააქტიურდნენ ის საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში სრულფასოვნად ფუნქციონირებას ამოითხოვენ. მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო კომიტეტებმა მუშაობა კვლავ თბილისში დაიწყეს, ქუთაისში ახალი მოძრაობაც კი დაფუძნდა. ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები პოზიციის გამოხატვას ქალაქის ხელისუფლებისგანაც ითხოვენ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში სრულყოფილად ფუნქციონირებისთვის ქალაქის საკრებულოს დეპუტატებს პოზიციის გამოხატვის თხოვნით მიმართა ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ევროპა ჩვენი სახლია. მის მიერ მომზადებული მიმართვის ტექსტს ხელი მოაწერა სხვადასხვა პროფესიის 30-ზე მეტმა ადამიანმა. ქუთაისისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე საკრებულოს მხრიდან პოზიციის გამოხატვას აუცილებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას თავმჯდომარე გია გოქაძე.
ჩვენ ვართ მომხრეები, მონაწილეები დარჩეს პარლამენტის ქუთაისში და საკრებულოს მოუწოდეს პარლამენტს. მართალია ის უფრო მაღალ რანგის დაწესებულება არის, ეს ადგილობრივი წარმომადგენელთა ორგანოა, მაგრამ შეიძლება გამოხატოს თავის ღია პოზიცია, თქვას რომ ამ ქალაქისათვის ყველაზე მისაღებია პარლამენტის ყოფნა პერსპექტივისა და განვითარებისათვის. ნახა პოლიტიკური განაცხადება მიღებულია თავის დროზე და კონსტიტუციაში წერია.
პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირებას გამართლებულად მიიჩნევს კონსტიტუციონალისტი ავთანდილ დემეტრაშვილი. მისივე განმარტებით თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში კომიტეტების მუშაობის გადატანა საქართველოს კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება.
მაგრამ თუ კი საჭირო გახდა კაპიტალურად ამ საკითხის გადაწყვეტა, არა, ყველაზე კარგი გამოსავალი ჩემი აზრით იქნება, რომ აქ იყოს პარლამენტის მეორე პალატა, სენატი, ორპალატიანი პარლამენტი, სენატი და ერთობლივი სხდომები ტარდებოდეს ქუთაისში. ერთობლივი სხდომები ორპალატიან პარლამენტში ხშირად არ არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები ორპალატიან პარლამენტში წლდება.
ავთანდილ დემეტრაშვილი მიიჩნევს, რომ სასურველია განხორციელდეს საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიხედვით თბილისში განთავსდება რესპუბლიკის საბჭო, ქუთაისში კი სენატი. კონსტიტუციონალისტის განმარტებით ასეთ შემთხვევაში პარლამენტს ორი ქვედა და ზედა პალატა ექნება. სენატის წევრებს კი არაპარტიული სიით, არამედ საინიციატივო ჯგუფების წარდგენით აირჩევენ.
Аргументи орпалатиани парламентის ძენამდე გარის ის რომ ის უფრო ძვირი იქნება. მე ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები, მაგრამ კიდევაც გაანგარიშებული. სულაც არ არის საჭირო ერთი და იგივე კომიტეტები ორივე პალატაში იყოს. ზედა პალატაში მე საერთოდ გამოვრიცხავ ფრაქციების არსებობას. შესაბამისად, ქვედა პალატაში ჩემცირდება ეს რაოდენობა და პარლამენტის წევრთა რაოდენობა არ უნდა გაიზარდოს. იმ სახით, რომელიც დღეს არსებობს, აჟერტარი არ ამართლებს, ვინაიდან მაჟორიტარული კლავ რჩება პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. ჩემი აზრით, სენატორი უნდა იყოს აუცილებლად იმ ოლქის ცხოვრები და უნდა იყოს დასახელებული არაპოლიტიკური პარტიის მიერ, არამედ საინიციატივო ჯგუფის მიერ.
საკონსტიტუციო რეფორმების განხორციელებამდე პარლამენტის ქუთაისში სრულყოფილად ფუნქციონირების მოთხოვნით ახლახან შეიქმნა კიდევ ერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, დაიცავი კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის წარმომადგენლებმა მუნიციპალიტეტებში საინფორმაციო შეხვედრები დაიწყეს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს საპატიმროებში წამება სისტემური ხასიათი ჰქონდა, ასეთია დასკვნა, რომელიც ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრმა გამოაქვეყნეს. მათი კვლევის მიზანი იყო 2006-2012 წლებში საქართველოს სასჯელოსნობის დაწესებულებებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის მიზეზების შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება. კვლევის პროცესში პირადი ინტერვიუს ფორმით გამოიკითხა 1200 მსჯავრდებული, რომელთაგან 600 ყოფილი პატიმარია. ანგარიშის პრეზენტაციისას, რომელიც დღეს თბილისში გაიმართა, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორმა კეთევან ხუციშვილმა განმარტა, რომ კვლევის ამოცანა იყო არამხოლოდ ცალკეული ფაქტების შესწავლა, არამედ იმის გარკვევა, ჰქონდა თუ არა წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას სისტემური ხასიათი და რა იყო გამომწვევი მიზეზები. ხუციშვილის თქმით, კვლევა მაჩვენა, რომ წამება მართლაც სისტემური იყო, რასაც ხელი შეუწყო მრავალმა ფაქტორმა, მათ შორის ეგრეთ წოდებულმა ნულოვანმა ტოლერანტობამ, საპატიმროების მართვის ძალადობრივმა ფორმებმა და სასჯელო ახსულების სისტემის გადატვირთულობამ. ანგარიშის მიზანია, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს და შეიქმნას ისეთი მექანიზმები და საკანონმდებლო წინაპირობა, რომ საქართველოში ვერცერთმა ხელისუფალმა ვეღარ შეძლოს ადამიანის უფლებათა დარღვევა, განაცხადა კეთევან ხუციშვილმა. მისივე თქმით, დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში პრობლემა სისტემური ხასიათი აღარ აქვს, თუმცა დარღვევები ისევ არსებობს. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს დღეს აღამოს დაასრულებს თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ჯემილ ჩიჩეკი. დღეს თბილისიდან ის იმყოფება ბათუმში, სადაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ჯემალ არჩილ ხაბაძეს შეხვდა. მოგვიანებით შეხვედრა გამართა თურქეთის რესპუბლიკის კონსულთან. ცოტა ხანში კი თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ჯემილ ჩიჩეკი ბათუმის მეჩეთს ესტუმრება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.